Караганда 14 февральда көпчүлүк аймактарда түнкүсүн жаан жаайт. Күндүз кээ бир райондордо мезгил-мезгили менен жаан жаайт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй Таласта түнкүсүн -5 градус, күндүз 3 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн +1 градус болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл алабында түнкүсүн +1 градус болсо, күндүз 5 градуска чейин жетет. Тоолуу нарында түнкүсүн -12 градус суук, күндүз -5 градус суук болот. Бишкекте мезгил-мезгил менен жаан жаашы күтүлөт. Түнкүсүн -3 градус болсо, күндүз 1 градуска чейин жылуу болот. Сиздер кеч казаттыктын толкунундасыздар. Эми өлкө ичиндеги окуялардан баштайбыз. Кыргызстанда административдик аймактык бөлүнүү системасын реформалоо боюнча маселе кайрадан көтөрүлдү. Аксакалдар кеңешинин Бишкекте өткөн жыйынында областтарды жана райондорду ирилештирүү жөнүндө сунуш бийлик башчыларына жолдонду. Кыргызстанда 7 дубан 40 район бар. Чакан өлкөнүн бюджети үчүн мынчалык сандагы облус менен район ашыкча жүк болуп жатканы жөнүндө көп эле сын сөздөр айтылып келет. Бишкектен Кубат Чекеров кеп салат.
Облус райондорду кыскартып ирилештирүү жөнүндөгү маселе жакында Бишкекте болгон аксакалдар жыйынында көтөрүлдү. Советтик заманда партиялык жана чарбалык кызматта көпчүл иштеген. Азыр жашы 90 ашып калган Корчубек Акназаров жыйында сүйлөгөн сөзүндө экономикасы өчөйүп турган өлкө үчүн 7 облус менен 40 районду кармап туруу ашыкча жүк жана чыгым алып келип жатканын белгилеп, облус менен райондорду бириктирип ирилештирүү зарыл деп мамлекет башчыга сунуш жолдоду.
7 облустун 40 ашык райондун эмне кереги бар? Пайдасынан зыяны жок. Мен ачык сунушумду айтам элем. Быйыл эмес 2012 жылы кыш айларында Чүй менен Таласты кошуп, Борбор центрин карабактадым. Нарын менен Ысык Көлдү кошуп, Борбору балыкчылык. Чүй районунда Сегизок районунун ордуна Төрөбай району, түштүктө Ноке менен Баса Кормон Бирөбай району, Аксы менен Алабуга Бирөбай району, Өскө менен Карабуга Бирөбай району.
Облус менен райондорду кыскартуу жөнүндө маселе биринчи жолу айтылып жаткан жок. Буга чейин ыңгай келген жерде көп эле сөз болуп келатат. Өткөн жылы апрелде келген жаңы бийлик өкүлдөрү дагы баш мыйзамды жаңылоого киришкенде да ушул маселе козголуп, бирок өлкөдөгү кырдаал олку солку болуп турганда аймактык административдик реформа эртелик кылат деп токтотуп коюшкан. Кыргызстанда союз таркаар алдында Ош жана Ысык Көл деп бөлүнгөн эки облус гана бар эле. Талас менен Чүй ордундагы райондор республикага түз баш ийип турган. 91 жылы эгемендик өнүү жолуна түшкөн Кыргызстанды Акаев 6 облуска бөлүп башкарып баштаган. 1999 жылы Баткенге согушкерлер басып киргенде бул аймактагы коопсуздукту бекемдөө үчүн деп 7-чи Баткен облусу уюшулган. Ошентип азыркы күндө 7 дубан жана 40 район бар. Совет мезгилинде эл чарбасы бүтүндөй мамлекеттин карамагында болгондуктан аны натыйжалуу башкаруу үчүн район менен облустарды түзүү зарыл болгон. Эгемендик жылдары колхоз совхоздор тарап эл чарбасынын кабыл тең бөлүгү жеке колго өткөндөн кийин өлкөнү район облустарга бөлүп башкаруу өзүн актабай ашыкча чыгымга алып келүүдө. Облус жана район жетекчилери бийликке шайлоодо добуш топтоп берүү же башка саясий тапшырмаларды аткаруу үчүн гана керектелип, экономикалык жагынан зыяндан башка пайдасы болбой калганы белгиленүүдө. Нарын облусунун экс губернатору Кемел Ашыралиев аксакалдар жыйынында сүйлөгөн сөзүндө губернаторлордун өлкө жетекчисин же анын үй бүлөсүн тосуп меймандагандан башка кыларга иши калбаганын сынгалды.
Губернатордун иши
эл аралык эксперттердин колдоосунда өлкөнү административдик аймактык бөлүнүшүн реформалоо концепциясы Акаев бийлиги таунда турганда эле иштелип чыккан. Бирок шайлоого келгенде кыйынчылык болот деген негизде эл аралык эксперттердин сунуштары четке ыргытылган бойдон калган. Андан кийин административдик аймактык реформа жүргүзүүгө 2007 жылы аракет жасалып, академик Турар Кочуев жетектеген комиссия иш жүргүзгөн. Бирок бул комиссиянын сунуштары дагы ара жолдо калган. Административдик аймактык реформа жүргүзүү боюнча комиссиянын иштеп чыккан сунуштарын Ошол кезде дагы премьер болуп турган Алмазбек Атамбаев жактырган менен президенттик администрациянын ошол учурдагы жетекчиси Медес Садыркулов каршы болуп токтотуп койгон экен. Академик Туран Кочиев ошол кездеги сунуштар ишке ашканда мамлекеттик башкарууга кеткен чыгымдар кыйла кыскарып башкаруудагы бюрократия дагы азаймак дейт.
Облус район дегенди жок кылмакпыз. Бир ортоңку вариант бар болчу да, райондорду укрупнететип областтарды тиги жок кылып просто баягы өзүнчө аймак дейсизби, уезд дейсизби, айтор өзүнчө структура жагып пайда болмок. Жакшы болмок, экономия болмок, экинчи жагынан баягы бюрократия деген жок болмок да.
Өткөн жылы шайлоодо бийликке келген партиялар дагы өлкөгө административдик аймактык реформа жүргүзүү керек деген программалык максаттары бар экенин шайлоо өнөктүк учурунда элге жар салышкан. Бирок Кыргызстанда азыркы президент менен коалициялык өкмөт облус райондорду кыскартып ийгилештирүү жөнүндөгү сунуштарга кайрылып жооп айта элек. Байкоочулар баамында балким алар бул маселенин айланасында ашыкча сөз кылууну туура көрүшпөйт. Анткени бир шайлоо бүтсө алдыда дагы бир саясий өнөктүк президенттик шайлоо турат. Өлкөнүн азыркы башкаруу түзүмүн өзгөртүү шайлоону өткөрүүгө кыйла кыйынчылык алып келиши дагы мүмкүн. Экинчиден облус райондорду кыскартуудан миңдеген атка менен ишсиз калат. Мындан нааразылык чыгып жаңы социалдык толкундоолор дагы пайда болушу ыктымал. Бул дагы бийликти ойлонтпой койбойт. Ошондуктан байкоочулар аймактык административдик башкарууну реформалоонун элге кереги болгон менен анын бийликке кереги жок деген ойдо турушат. Ошон үчүн коомчулукта бул маанилүү маселенин бийлиге шайлоо маалында элдин колдоосун алуу үчүн саясий чайкоочулук максатты гана керек окшойт деген ой калууда. Кубат Чекиров, Бишкек Азаттык.
Эми назарыңыздарды Дубандагы окуяларга бурсак. Жума күнү депутаттык комиссия Таластагы Андаш кенинин айланасындагы чыр чатакты териштирүү үчүн Таласта жергиликтүү эл менен жолукту. Андагы калктын бир бөлүгү экологиялык кооптону чоң деп кендин ачылышына каршы болсо, айрымдары кен пайдаланып келсин деген көз карашта. Уланбек Эсенгелди сөздү улайт.
Бул комиссиянын бир мүчөсү экология илимдеринин кандидаты Кадырбек Бозов Кыргызстандын ичиндеги буга чейинки иштелип келген алтын кендерин зыяндалуу тууралуу кеп кылып, Андаш кени кандай ыкма менен иштетилери ал жакшы таанышканын айтып, мындай ыкма экологиялык кооптуу жагдайды түзөрүн билдирди.
Жердин ындыры кетип калган менен эчтеке сурабыз. Жерде кызыл китепке кирген жаныбарлар бар экен. Ашерде жазылган кызыл китептин жаныбарларын тийбеш керек, сакташ керек. Бир мыйзам бир мыйзамга туура келип жатат. Ашердеге келсе мурун ошерде алма үстүгө сурага салмак. Себеп дегендикин 2000 градус температура алганда калса 1800-1500 болуп калат. Өчкү алат аны. Ушундай бот нерселер чыгып атат да эмелери. Облосту жасашыпыр, облосту туура эмес жасашыпыр. Документтер боюнча облос жасаган нерсени квалитет турасыз сүйлөшүп айтам эле. Аны силердердиги ичи жолду сабатып айтыш керек болот. Айтып бериш керек болчу. Момдан момдан момдой болот. Силер кол болгондон кийин ал облос анын эки жакка кетип кетмек болот.
Талас району Көпүрө Базар айылынын тургундарынын дагы бир көйгөйү Андаш кени ачылат дегенден тарта алар ачылсын жабылсын деп экиге бөлүнүп элдин ынтымагы ыдыроодо. Депутаттар менен болгон бул жолугушууда да алардын ортосуна чатак чыгып кетти.
Ар бир үйдү
Ал эми кендин ачылышын көздөгөн айыл тургуну Сыргак Сүйөркулов айылдын тургундары кыйналгандан кыйналып Андаш майнинг компаниясы тарабынан берилип жаткан 5% кредитти алууга алар муктаж экенин билдирди.
Булардыкы жалаң эле ой максаты ушу Андашка каршы чыгыш болуп калган. Эмне балекети бар экенин ким билсин? Мунун баары тубаса эколог болуп алышкан, тубаса окумуштуу болуп алышкан. Мындан мурда 2006 жылдан бергис Андаш жөнүндө кабарыбыз бар. Алар ушу бүт Кыргызстанда болгон тоо кен иштер боюнча окумуштууларды бир нече илимпоздорду чогултуп келип айыл эли менен жолуктуруп мунунун иштөө принцибин келечекте кандай Кыргызстанга пайда келет, элге кандай пайда келет, зыяндуу жагы барбы, жокпу, ушунун баарын ачык элдин астына салып отурганда да булар каршы чыккан.
Ал эми Андаш майнинг компаниясынын коомчулук менен байланыш түзүү адиси Кадыркан Абдрахманов элдин экиге бөлүнөрүн билгенде алар бул ишти баштабай тургандарын айтып, эл өздөрү кайрылгандыктан социалдык жардам көрсөтө баштагандарын азаттык айтууда.
Эгер мындай бөлүнүү болсо биз андайга барбайт элек. Инициативный группасы бир эмес 5-6 жолу кайрылып, биринчи ирет 100 тонна көмір алғандан кейін демилгелүү топ саны 20 кишинин списогунда 20 киши жүрөт. Ошолор кайрылып муктаж элибиз жалаң эле 100 киши эмес, андан да көбүрөөк. Ошолорго жардам берип койгула көмүр жагынан. Көмүр болбосо дагы ун алып бергиле деп. Ошолордун суроосу менен биз дагы 100 тонна көмүр жеткирип берип бүттүк жана 20 тонна унду бердик. Анан кийин андаш иштеби иштебей өкмөт тарабынан чечилет. Ан үчүн мен кепилдик берем, аз күндө уже көпүрө базардын элине правительстводон кат келет.
Жыйынтыкта Жогорку Кеңештин Ата Журт, Ар Намыс, Ата Мекен фракцияларынан келген 4 депутаттын бири Ата Журт фракциясынан депутат Жусуп Иманалиев. Алар бул тууралуу шыр чечим чыгара албастыгын айтуу менен жолугушуу аягына чыкты.
Эми азырынча эметелебиз, мына атайын экспертго сала келгенбиз, мына бүгүн кечке чейин болобуз, дагы сүйлөшөйүн, азырынча айтканга эртерээк отурушту.
Деди депутат Жусуп Иманалиев. Андашкени 1962 жылы изилдене баштаган. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Келаткан жумадагы азаттыктын апта темасы миграция маселелери. Июн окуяларынан кийин Кыргызстандан сыртка кеткендердин экинчи толкуну башталганы айтылууда. Ошол эле кезде башка мамлекеттерден бул жакка ооп келип жаткан фактылар да бар. Чет жактагы мигранттардын жашоо турмушу, алардын ата журтундагы ата энелеринин, туугандарынын тагдыры, сыртта эне тилин, ата салты менен маданиятын кантип сактап жатышат өңдүү толгон токой көйгөйлөрү тууралуу баяндарды, маектерди, арай көз чарай талкууларды сунуш кылабыз. Бул тема боюнча сиздерден дагы ой пикирлерди күтөбүз. Сиздер өз ой пикирлериңиздерди Бишкектеги 31-61-65 телефонуна чалып жаздырып же азаттык чекит KG интернет сайтыбызга жазып жиберсеңиз болот. Сиздер кеч азаттыктын толкунундасыздар. Программаны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Каирдин Тахрир аянтында миңдеген кишилер кайрадан топтолууда. Буга чейин борбордук Тахрир аянтынын чеке белинде эле бир нече жүз кишилер калганы, автоунаа аянттан өтө баштаганы кабарланган болчу. Июндагы улуттар аралык жаңжал боюнча 100 ашуун кылмыш иши сотко өткөнүн Кыргызстандын башкы прокурору Кубатбек Байболов билдирди. Орусияга Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары 6 күндүк иш сапар менен келет. Ал президент Медведев менен 15 февралда жолугары кабарланды. Кыргызстандагы түрмөлөрдөгү кырдаал талкууланат. Бул иш чарага Бишкектеги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун башчысы Эндрю Тессериер жана ошондой эле Кыргызстандын жаза аткаруу башкармалыгынын төрагасы Шейшенбек Байзаков жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышат. Швейцарияда бүгүн курал жаракты көзөмөлдөө боюнча референдум өтүүдө. Этностор аралык ынтымакка арналган кеңешме Кыргызстанда 15-16 февралда өтөөрү кабарланды. Вашингтон Иран бийлигин тынч митингдерге уруксат берүүгө чакырат. Иракта жангечтинин жардыруусунан кеминде 33 киши набыт болгону кабарланды. Камта Кыргыздын таанымал уулу белгилүү актер Сүймөнкул Чокморов атындагы волейбол мелдеши өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп буга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит KG. Биз болсо программабызды улантабыз. Берүүбүздү эл аралык окуялар менен улантабыз. Москвада ишембиде бийликтин улук сааты менен өткөн Кар күнү акциясына улай 10 ашуун киши кармалды. Арасында Солчулдар фронту кыймылынын координатору Сергей Удальцев дагы бар. Театралдык аянттагы митинг бүткөндөн кийин анын катышуучулары президенттин администрациясы тарапка бет алышкан. Аларды жолдо милиция кармап таркатууга аракеттенген. Кар күнү акциясынын катышуучулары бийликти алмаштырууга кез келди, акы төлөөлөр кымбаттабасын, Москвөнү тартипке салалы деген сыяктуу ураан чакырыктарды көтөрүп алышкан. Акция Санкт-Петербургда да өтүп жүздөгөн киши катышты. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Орусия Ордо калаасында Кар күнү аталышта акция ушуну менен 8 жолу өттү. Бул жолку айырмасы ага шаар башчы уруксат берди. Мындай жагдайды митингке келгендер жеңиши катары баалашты. Биринчи жолу милиция менен кагылышуу болгон жок. Химки токоюн коргоо кыймылы лидери Евгения Чирикова айтышынча.
Это наша первая победа, и мы обязаны этот прецедент
Бул биздин алгачкы жолку жеңишибиз. Ушул бир жолу болгон жеңишти адатка айлантып алуу биздин милдетибиз. Аны колубуздан тарттырып ийбешибиз керек. Баса 11 декабрда улутчулдар манежге чыкканга 1 жыл толгондугун белгилемек болуп, интернет аркылуу жаатын үгүттөгөн. Бирок милиция аларды баш көтөртпөй, ара жолдон кармап чогулткан жок. Асманга карашарларды учуруу болду. Аны менен каар күнүн өткөргөндөр бийликке ишенимин жоготкондугун билдирген. Солчулдар атка минерлер бири Сергей Удальцов айтып турушу.
Сегодня права на свободу слова, свободу собраний ущемляются по...
Бүгүн бардык жерде жыйналыш өткөрүү эркиндиги, сөз эркиндиги кысымга алынууда деди. Митингке келгендер көпчүлүгү ар кайсы кыймылдардын өкүлдөрү болду. Ошондуктан баш калаада митингке катышкандар өздөрү кайсы шаардан келгенин кагазга жазып көтөрүп турушкан. Санкт-Петербургда өткөн митингден Тамара Ведерникова бийлик элге эмес, байларга иштеп калды деген пикирин айтты.
Главная резолюция недоверие власти, вот ее черную метку, они служат не народу, а капиталу.
Башкы чечимибиз бийликке ишенимибиздин кетиши. Ошон үчүн биз кара белги коюп атабыз. Элге эмес капитализмге кызмат кылып калышканын көрсөттүк. Аяздын чыкылдаган суугуна тоңуп турушкан оппозиция жаатына Голос Америка кабарчысы эмне себептен элдин көчөгө көп чыгышын камсыз кыла албай атасыздар деген суроо койгон. Не дегенде бул жолу либералдар жаатынан өкүл жокко эсе ашынгандар жаатынан кишилер арбын болгон. Ал жерде ашынгандар атка минерлер бири Сергей Удальцов жообу боюнча оппозиция оң же сол канат болуп кетпейт. Алар баарыда мурда Орусия эркиндиги үчүн күрөшүп атат. Ал эми идеология маселеси экинчи кезекте турат. Либералдар менен алакабыз оң эле бойдон. Ири олтуруп түз кеңешсек ымала кайра калыбына келет деген. Митингден соң алар Дмитрий Медведев администрациясы тарапты карап басышкан. Аны көчө менен жүрүш жасоо деп баалашкан милиция каршы туруп четинен кармоо башталган. Милиция жетекчилиги кайрылып турушу. Кымбаттуу чогулушка катышкандар, сиздерди таркап кетүүгө чакырабыз. Силерге көчө менен жүрүш жасоого тыюу салынат. Москвада бардыгы 20 киши кармалып, ал эми Санкт-Петербургда 7 киши кармалган. Мусамурат Алиев, Москва каласы.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки азаттыктын толкунунда сиздер эми кезекти Борбор Азия чөлкөмүнө бурсак. Өзбекстанда адам укугун коргоочу уюмга мындан дээрлик 1 жыл мурда аяктаган жашыруун сот жараянында чыгарылган өкүм эми гана белгилүү болду. Узак мөөнөткө соттолгон 14 киши Ташкенттин имамынын өмүрүнө кол салды жана милициянын полковнигин өлтүрдү деп шектелгендер. Окуяны кененирээк Улан Алымкулуулу баяндайт.
Өзбекстандын көз карансуу коргоочуларынын Демиргелүү тобу деген уюм Ташкенттин облустук соту тарабынан жабык режимде жана жашыруун өткөрүлгөн жараяндан кийин былтыр 4 мартта соттолгон 14 адамдын тизмесин жарыялады. Көз карансыз укук коргоочулардын Демиргелүү тобунун башчысы Сурат Икрамов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде сот өкүмдөрү эмне үчүн 1 жылдан бери ачыкталбай келгенин жүйөсүн мындайча түшүндүрдү.
А эти суды происходили за пределами города Ташкента в различных
сот жараяндары Ташкент шаарынын сыртында, Ташкент облусунун шаарлары менен райондорунда өткөн. Соттолгондордун туугандары жалдаган адвокаттарды тергөө да, сотко да катыштырышкан эмес. Жараянда мамлекет берген гана адвокаттар болушкан. Сот абдан жашыруун өткөндүктөн биз анда өкүмдөрдү ала да, таба да алган жокпуз. Соттолгондордун жакындары азыр деле аларга канча жыл берилгенин, жаза мөөнөтүн кайсыл колонияда өтүп жатышканын билишпейт.
Где вообще отбывают срок наказания, в каких колониях.
Маалыматка караганда эң улуусу 51 менен эң кичүүсү 26 жаш курактын ортосундагы 14 адам 13 жылдан 18 жылга чейин эркинен ажыратылган. Алардын ар бирине Өзбекстандын кылмыш кодексинин 22 беренеси, анын ичинде терроризм, улуттук, расалык, этникалык же диний кастыкты козутуу, Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө кол салуу, коомдук бирик менен же диний уюмду мыйзамсыз түзүү деген беренелери боюнча айып коюлган. Соттолгондор Ташкент шаарынын имам катиби Анвар Кары Турсунов номерине кол салган жана Өзбекстандын ички иштер министрлигинин террорчулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Хасан Асадовду өлтүрүүгө тешеси бар деген шек менен 2009-жылдын сентябрь-октябрь айларында камакка алынгандар. Өзбекстандын көз карандысы укук коргоочуларынын демиргелүү тобунун эсебинде 2009-жылдын июль-август айларында катталган жогорудагы кылмыш тери боюнча ошол жылдын күзүндө 200 ашык адам кармалып камакка алынган. Кийинчерээк тергөөгө жана соткалардын 84 гриптер болгон. Аталган уюмдун маалыматында белгиленгендей, соттолгондордун баары Ташкент облусунун Кибирай районунун жана Ташкент шаарынын тургундары. Тергөө учурунда оң көрсөтмө бериш үчүн кыйноого алынышкан. Адамы кон коргоочу Сурат Икрамов Азаттыктын кабарчысы менен маегинде былтыр март айына соттолуп эсептелген 84 кишинин бир сотто чыгарылган 14 чыгарылган өкүмдүн көчүрмөсүн алар өз бактары аркылуу эми ала алышкандыгын кошумчалап, өкүмдү өз учурунда бербөө жачыктоо Өзбекстандын сот системасына кеңири жайылган көрүнүш экендигин белгиледи.
Ну, в общем, знаете, сейчас вот, в принципе, это входит уже в систему.
Принципинде бул азыр системага кирип калды. Өзгөчө акыркы кездери динге ишенгендер камакка алынган учурларда жашыруун соттор өтүлдү. Маселе адвокаттар мамлекеттики экендигинде жатат. Соттолгондордун туугандары жакынынын адвокаты ким экенин билбейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы мен ал адвокаттарга деле өкүмдү колуна бербейт оңдонот. Анткени мага белгилүү болгондой, атүгүл мамлекеттик адвокаттар соттолуп жаткандарды коргоо үчүн керек болгон айыптоо кортундусун да алар сот залына келгенде гана берип, кайра жараян аяктаган кезде күндү кайтарып алып турушкан. Жараян ушунчалык жашыруун болгон.
А вот после окончания ежедневно забирали их. То есть настолько это было секретно, что...
Сурат Икрамов Азаттыктын кабарчысы менен маегинде ага катар алардын уюму калган 70 адамдын иши боюнча да сот өкүмдөрүнүн көчүрмөсүн табуу аракетин улантып жаткандыгын кошумчалады. Укук коргоочу ырастагандай соттолуп кеткендердин жакындары алардын кылмышка тиешеси жоктугун айтып келишет.
Они-то все осуждены, я думаю, на столько же лет.
Алардын баары соттолгон. Менимче ошончо эле жылга. Бирок алардын мага кайрылган жакын туугандары бул киши өлтүрүү менен кол салууга алардын такыр тиешеси жоктугун айтып жатышат. Кармап кетишкенден кийин териштирип бошотот деп ишенишкен. Бирок андай болгон жок.
Ну почему их забрали? Они были уверены, что их разберутся и выпустят. Но однако этого не случилось.
Дейт, Өзбекстандык адам укугун коргоочу Сурат Икрамов.
Сиздер кеч азаттыктын толкунундасыздар. Эми Азаттык чекит KG интернет сайтыбызга келген ой пикирлер менен тааныштырабыз. Сөздү Бишкектеги веб редактор Зейнеп Мартбек кызына узатам.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына башбаккан окурмандар өлкөдөгү жана башка мамлекеттердеги саясий абалды талкуулашууда. Атын жазбаган окурман: менимче Нурсултан Назарбаевдин такта даа калышы туура эмес көрүнүш. Оппозициянын ага болгон мамилеси ого бетер курчуйт. Андан шек жок жана Батыш бул жаатында өзүнүн салымын күчөтөт. Ошон негизинде Назарбаев казак эли ичинде жана биздин кыргыздардын арасында өзүнүн аброюн түшүрүп алышы мүмкүн. Азыр ушундайында элсиндей болуп, урматтуу казак элим, мен кеткени жатам, казак элимди, казак жеримди коргоп сактай көргүлө десе, Назарбаев тарыхта алтын тамга менен жазылат. Бирок Назарбаев кеткенден кийин казактар өз арада бийлик, байлык талашып, бир топко чейин ызычуу болушу мүмкүн. Анын азабын Кыргызстан да тартат десе Нарымбек деп өзүн тааныштырган окурман. Кыргызстандан четте эмес эле бул жерде жашап туруп, кыргыздын касиеттерин жоготуп бараткандай сезилүүдө. Кымыз менен сүттү, нанды жолоочуга сатып, көр окаттын артынан өзүбүзгө окшобой, батыш идеологиясына кирип баратканыбыз билинип эле турбайбы? Глобалдаштыруу заманында кыргыздар өзү жоголгон муун эмес, жоголуп бараткан элге окшоп баратат десе алыстан деп өзүн тааныштырган окурман. Албетте, саясат иши жеңил эмес. Бул мамлекеттин кызыкчылыгында жүздөгөн жылдар астында ал көрүп жасалчу иш. Ошол себептен жогорку кеңешке баргандан кийин этиканы үйрөнүп отурууга убакыт жетишсиз болсо керек. Ал эми депутаттар коомчулуктун үлгүсү жана сыймыгы болуш керек. Урматтуу депутаттар, элибиздин ишенимине татыктуу болушуңарды каалайм десе Таласбек деп өзүн тааныштырган окурман. Түүлүк эч нерсе жок. Хосни Мубаракта акыры кетпесе болбой калган түшүндө окшойт. Эрте кетпей элин бир топ кыйнап койду. Бирок кантсе да аскер адамы да эрки да жана нерви да күчтүү экен. Өткөндө Азаттыктан Хосни Мубарактардын 70 миллиард долларга чейин жеткен байлыгы бар деп окудум эле. Эми кайра бир бөлүгүн элге кайтарар болду экен деп үн кошот окурман. Ошондой эле сайтыбыздагы сөз таануу, тилден дилге, талкуудан тактыкаттуу кыргыз тилине арналган шернеге да пикирлер байма-бай келүүдө. Аларды биздин интернет барагы кулагыңыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит. Кейче ошондой эле биздин интернет барагыбызды уюлдук телефондон да окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит. Моби. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп. Биздин веб-редактору Зейнеп Мартбек кызы Азаттык чекитке интернет сайтына келген ой-пикирлер менен тааныштырды. Азаттыктын кечки берүүсүнүн биринчи бөлүгүн ушу менен аяктайбыз. Аны Прагадан мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.